Скінчилася. Звук того дзвінка просверлив коридори дерійської школи, великої цегляної будівлі, що стояла на Джексон-стрит, і на цей звук діти в п'ятому класі Бена Генскома відгукнулися стихійною радістю. І місіс Даглас, зазвичай найбільш сувора з учителів, не зробила жодного зусилля їх вгамувати. Мабуть, вона знала, що це неможливо. «Діти», – звернулася вона, коли радісні крики вщухли, – «можу я скористатися вашою увагою наостанок?» Тепер у класній кімнаті здійнявся збуджений, помережений рідкими стоганами гомін. Місіс Даглас тримала у руці їхні табелі. «Я дуже сподіваюся, що переходжу», – зацвірінчала Селлі Мюллер до Бев Марш, яка сиділа в сусідньому ряду. «Розумненька, гарненька, життєрадісна Селлі». Бев також була гарненькою, але нічого життєрадісного не вбачалося в ній цього дня, хоч би й то був останній день шкільних занять. Вона сиділа, дивлячись похмуро вниз на свої пенні-лофери. Пенні-лоферс – пласкі туфлі типу мокасинів. Назва походить з 1930-х, коли у трикутні прорізи на підйомах туфель діти ховали два пенні, яких якраз вистачало для термінового телефонного дзвінка додому. На одній щоці в неї жовтаво вицвітав синець. «Мені насрати, переходжу я чи ні?» – сказала Бев. Селлі форкнула. «Леді не використовують таких слів», – проказувало те форкання. Тоді вона відвернулась до Грети Бові. То, напевне, лише збудження від дзвінка, що сигналізував закінчення чергового навчального року, змусило Селлі схибити і взагалі заговорити до Беверлі, – подумав Бен. Селлі Мюллер і Грета Бові обидві походили з багатих родин, чиї доми стояли на Західному Бродвеї. Тоді як Беверлі приходила до школи з одного з тих облуплених багатоквартирних будинків на Нижній Головній вулиці. Нижню Головну вулицю і Західний Бродвей відділяли лише якась миля. Проте навіть такий хлопчик як Бен розумів, що справжня відстань між ними як відстань між Землею і планетою Плутон. Достатньо було тільки поглянути на дешевий светр Беверлі Марш, її завелику спідницю, яка дісталася їй, мабуть, з ящика для пожертв армії спасіння, та її витерті пенні-лофери, аби зрозуміти, як далеко вони відлягають одна від іншої. Але Беверлі подобалась Бенові все одно дужче, набагато дужче. Селі і Грета мали гарний одяг, і на його здогад щомісяця робили собі перманент, чи укладали хвилями волосся, чи щось таке інше, але він не вважав, що це бодай якимсь чином змінює основні факти. Нехай би робили собі той перманент хоч щодня, все одно обидві залишаться зарозумілими шмаркачками. Він вважав, що Беверлі краща і набагато гарніша, хоча ніколи ні за що в світі не наважився би сказати це їй. Та тим не менше інколи в самісінькому осерді зими, коли світло на дворі здавалося жовтосонним, як та кицька, що згорнулася на дивані, коли місіс Даглас жебоніла щось з математики. Як переносити вниз, коли ділиш стовпчиком, або як знайти спільний знаменник для двох дробів, щоб їх додати. Або читала питання з осяйних мостів. Shining Bridges – знайома багатьом поколінням американських школярів читанка, написана професором педагогіки, засновником Міжнародної читацької асоціації Альбертом Гаррісом 1908-1990 та дитячою письменницею Мей Найт Кларк 1895-1986. Або розповідала про поклади олова в Парагваї. У такі дні, коли здавалося, що уроки не закінчаться ніколи, і не важить, якщо навіть так, бо весь світ на дворі – суцільна сльота. У такі дні Бен інколи кидав скрадливі погляди вбік на обличчя Беверлі, і тоді серце йому нестямно боліло і одночасно запалювалося якоюсь радістю. Він підозрював, що запав на неї чи закоханий у неї, і тому він завжди думає про Беверлі, коли по радіо пінгвіни починають співати «Янголе земний». Earth Angel, 1954 рік. Єдиний хіт чорного вокального гурту The Penguins, 1953-1962. Хоча пісня досі популярна, окрім оригінального, також у різних виконаннях. «Мила моя, люба моя, кохаю тебе безупинно». Йо, дурня така, вже ж сльозливо це, наче вжита серветка Клінекс. Але водночас усе гаразд, бо він ніколи не признається. Він вважав, що товстим хлопцям, мабуть, дозволяється кохати гарних дівчат тільки на думці. Якби він комусь розповів про свої почуття, не те, щоб у нього був, бодай, хтось такий, кому він міг розповісти, та людина, мабуть, реготала б аж до розриву серця. А якби він коли-небудь сказав самій Беверлі, вона теж розреготалася б. Погано або видала звук, ніби ригає з огиди. Це ще гірше. А тепер, будь ласка, підходьте відразу ж, кого я назву. Пол Андерсон, Карла Бордо, Грета Бові, Келвін Кларк, Сісі Кларк. Місіс Даглас називала прізвище, і учні її п'ятого класу один по одному, окрім двійнят Кларків, котрі, як завжди, підійшли разом, рука в руці, не розрізнювані, окрім як за довжиною їхнього ясно-білявого волосся і тим фактом, що на ній була сукня, а на ньому джинси. Забирали свої тьмяно-жовтого кольору табелі з американським прапором і текстом присяги на вірність прапору на передній сторінці обкладинки та молитвою «Отче наш» на задній. Виходили статечно з класної кімнати, а там уже щодуху кидалися по коридору в той бік, де вже було підперто, щоб стояли навстіж великі передні двері. Звідтам вони просто вибігали в літо і розпорошувалися, хтось на великах, хтось вистрибом, хтось верхи на невидимих конях, ляскаючи себе руками по стегнах, видобуваючи таким чином цокіт копит. Хтось, повісивши одне одному руки на плечі, співаючи на мотив бойового гімну республіки, очі мої бачили славу, як школа палає вогнем. Battle Hymn of the Republic. Інша назва «Glory, Glory, Hallelujah» 1862. Патріотична пісня часів громадянської війни на слова відомої аболіціоністки Джулії Гау 1819-1910. Марша Феден, Френк Фрік, Бен Генском. Він підвівся, кинув на Беверлі Марш останній цього літа скрадливий погляд, чи то він так думав, і вирушив до столу місіс Даглас, 11-річний хлопчик з гузном розміром заледве не як штат Нью-Мексико. Означене гузно упаковане вогідно нові джинси, що зблискували від мідних заклепок крихітними дротиками світла і видавали швах-швах-швах від тертя його товстих стегон одне об одне. Клуби його гойдалися по-дівчачому. Його черево колихалося з боку в бік. Попри теплий день, на ньому був мішкуватий спортивний светр. Він майже завжди носив мішкуваті светри, бо відчував глибокий сором через свої груди. Це почалося з першого навчального дня після різдвяних канікул, коли він прийшов одягнений у подаровану йому матір'ю новеньку майку Ліги Плюща, і Ригайло Хаггінс, шестикласник, прокрякав. «Ова, хлоп'ята, дивіться, но що Санта-Клаус приніс Бену Генському на Різдво? Пару великих цицьок!» Ригайло мало не переломився, смакуючи власну дотепність. Інші теж реготали, також і дехто з дівчат. Якби в ту мить перед ним відкрилася діра, що веде у пекло, Бен стрибнув би до неї без жодного звуку, чи, може, хіба стиха, промурмотівши подяку. Від того дня він носив светри. Мав їх 4. Мішкуватий коричневий, мішкуватий зелений та 2 мішкуватих блакитних. Це було одним з тих небагатьох питань, у яких він спромігся протистояти своїй матері. Одна з тих небагатьох непереступних ліній, які він протягом свого загалом покірного дитинства примусив себе прокреслити в пилюці. Бен гадав, що якби серед тих, хто хихотів того дня, він побачив Беверлі Марш, він би вмер. «Приємно було мати тебе цього року в моєму класі, Бенджаміне», – промовила місіс Даглас, вручаючи йому табель. «Дякую вам, місіс Даглас». Звідкись ззаду класної кімнати звився глузливий фальцет.
«Дякую, місіс Даглас».
То був Генрі Баверс, звичайно. Генрі сидів у Беновому п'ятому класі замість того, щоб навчатися в шостому разом зі своїми дружками Ригайлом Хаггінсом та Віктором Крісом. Бо минулого року його залишили на другий рік. Бен підозрював, що Баверза залишать знову. Його імені не було оголошено, поки місіс Даглас вручала табелі, а це означало неприємності. Бена це непокоїло, бо якщо Генрі залишився на другий рік, винним за це почасти буде Бен. І Генрі це знав. Минулого тижня під час останніх річних іспитів місіс Даглас, витягаючи з капелюха в себе на столі папірці з іменами, розсадила учнів випадковим порядком. Бену випало сидіти поряд з Генрі Баверзом у заднім ряду. Бен, як завжди, затуляючи зігнутою рукою свою роботу, сидів схиленим над папером і, відчуваючи певним чином втішливий тиск черева на парту, раз у раз лизав для натхнення свій олівець Бібоп. У вівторок, десь посередині іспиту, якому сталося бути з математики, до Бена через прохід долинув шепіт. Тихий, слабкий, безгучний, майстерний, наче то шепотів якийсь в'язень-ветеран, повідомляючи щось у тюремному прогулянковому дворі. Дай списати. Бен поглянув ліворуч, просто в чорні нестямні очі Генрі Баверза. Навіть для 12-річного Генрі був величеньким хлопом. З міцними завдяки фермерським м'язам руками й ногами. Його батько, що вважався божевільним, мав невеличку ділянку наприкінці Канзас-стрит біля міської межі Ньюпорта, і Генрі щонайменше 30 годин на тиждень розпушував там землю, сапав бур'яни, саджав, викопував камені, рубав дрова і пожинав плоди, якщо було що пожинати. Волосся в Генрі було підстрижено сердитим їжачком, і то так коротко, що крізь нього прозирав скальп. Спереду він ваксив собі грубіяна з тюбика, що його завжди носив у задній кишені джинсів. Тож у результаті чубчик над лобом був схожим на зуби мотокосарки, яка наближається. Навкруг нього постійно висів запах поту і жуйки соковитий фрукт. До школи він ходив у рожевій мотоциклетній куртці з зображенням якогось орла на спині. Якось один четверокласник виявився настільки немудрим, що насміявся з цієї куртки. Гнучкий, як ласка, і спритний, як гадюка, Генрі кинувся на того сцикуна і двічі вгатив його брудним від роботи кулаком. Сцикун втратив трійку передніх зубів. Генрі отримав 2-тижневі канікули. Бен тоді сподівався, розсіяною, проте пекучою надією упослідженого і тероризованого, що Генрі замість відсторонювати від занять зовсім виженуть зі школи. Не пощастило. Поганцям завжди монети випадають орлом. Термін відлучення закінчився, Генрі перевальцем повернувся на шкільне подвір'я, злостиво блискучий у своїй рожевій мотоциклетній куртці. Грубіян наваксований так жирно, що волосся здавалося аж верещить над його черепом. Обидва ока мали припухлі барвисті сліди прочуханки, якої завдав синові його скажений батько за бійку на ігровому майданчику. Ці сліди побиття поступово зникли, але дітям, які мусили якось співіснувати з Генрі в Дері, залишився урок. Наскільки було відомо Бенові, відтоді ніхто й словом не прохопився про рожеву мотоциклетну куртку Генрі з орлом на спині. Коли він похмуро шепнув Бену, щоб той дав йому списати, три думки протягом секунди прометнулися ракетами крізь Бенів мозок. Дощенту ефективний і спритний, на відміну від його жирного тіла. Перше. Якщо місіс Даглас впіймає Генрі за списуванням відповідей з його роботи, обидва вони за екзамен отримають нулі. Друга. Якщо він не дасть Генрі списати, Генрі майже напевне підловить його після школи і випише йому той легендарний подвійний удар, тим часом як Хаггінс, імовірно, триматиме його за одну руку, а Кріс за іншу. То були дитячі думки. І нічого дивного, бо ж він і був дитиною. Тоді як третя і остання думка була мудрованішою, майже дорослою. Він може мене дістати, гаразд. Та лебонь я зумію уникати його в останній тиждень навчань. Я майже впевнений, що зумію, якщо добре постараюся. А за літо він усе забуде, гадаю. Йо, він же такий тупак. Якщо він провалить цей іспит, може знов залишиться на другий рік. Якщо його не переведуть, я буду попереду нього. Більше не сидітиму з ним в одному класі. Перейду до молодшої середньої школи раніше за нього. Я можу стати вільним. «Дай списати», – знову шепнув Генрі. Тепер його чорні очі вже палали вимогливо. Бен похитав головою, щільніше загороджуючи рукою свою роботу. «Я тебе підловлю, жирний», – прошепотів Генрі, тепер трохи гучніше. Його аркуш, за винятком його прізвища, досі залишався абсолютно пустим. Він перебував у розпачі. Якщо він провалить іспити і знов залишиться в тому ж класі, батько виб'є з нього мізки. «Дай списати, бо інакше буде тобі погано». Бен знову похитав головою, щоки в нього тремтіли. Йому було лячно, але рішучість перемагала. Він збагнув, що вперше в житті свідомо взявся планувати подію, і це його також лякало, хоча він не зовсім розумів, чому. Довгий ще час промине, поки він усвідомить, що холоднокровність власних розрахунків, дбайливий і прагматичний підрахунок вартості, що натякало на наближення дорослості. Усе це лякало його навіть дужче за страшного Генрі. Генрі йому, можливо, вдасться перехитрити. Дорослість, де йому, мабуть, доведеться думати таким чином майже завжди, врешті-решт його запопаде.
«Чи це хтось там балакає там позаду?» – промовила тоді місіс Даглас, і то дуже чітко. «Якщо так, прошу припинити це негайно!» Наступні 10 хвилин панувала тиша. Юні голови залишалися старанно нахиленими над своїми екзаменаційними аркушами, що приємно пахли фіолетовим чорнилом міміографа, а тоді знов через прохід доплив шепіт Генрі. Тихесенький, ледь-ледь чутний, крижаний у спокійній упевненості своєї обіцянки. «Ти мертвий, жирний».